Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta možete čuti koliko je Srbija blizu ili daleko od bijele šengenske liste.
Nismo mi tu ništa gori od naših suseda, možda smo u nekim stvarima i bolji.
Za uspeh u ovom procesu vizne liberalizacije nije dovoljno samo usvojiti zakon. Jako je važno provesti.
Kakva će biti uloga UNMIK-a u predstojećim razgovorima Beograda i Prištine?
UNMIK će imati ulogu u tehničkim razgovorima, iako su sve nadležnosti prebačene na pravosudno-policijsku misiju EULEX.
Što povodom rasprava u Srbiji o tome da li bi trebalo ukinuti TV prijenose skupštinskih zasjedanja, za naš radio govori medijska analitičarka Nadežda Milenković.
Glavni problem sa drugim programom RTS-a je da se on pretvorio maltene u radikalski kanal, jer tokom dana imamo radikale svaki put kad prebacite na parlament, a popodne, odnosno uveče, počinje sednica nova u Hagu.
Zašto Bosna i Hercegovina nije uspjela ni sa Lajčakom učiniti više na putu prema Evropi?
Ali mi zaista nismo sa sadašnjim političkim opcijama na vlasti u stanju da dovedemo zemlju do Evrope.
Da li u Hrvatskoj na mjestu strah od rasprodaje zemlje nakon što je na snagu stupio zakon kojim će svaki stranac moći kupiti nekretninu bez ikakvih ograničenja?
Ono što je prodano, prodano je. Da će to nešto bitno utjecati na povećanje cijena, isto da kažem sumnjeni stranci znaju kolike su cijene vani i šta mogu kupiti za slične pare negdje drugdje, pa da će sad ovdje davati nekakve velike pare pošto osobno ne vjerujem.
Toliko uvod ovoga izdanja programa koje nastavljamo dnevnim aktualnostima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministri obrane Srbije i Crne Gore Dragan Šutanovac i Boro Vučinić potpisali su danas u Podgorici ugovor o ustupanju simulatora letenja za avion Super Galeb G4. To je jedan od prvih koraka suradnje ovih zemalja. Iz Podgorice izvještava Srđan Janković.
Nakon potpisivanja ugovora o ustupanju simulatora letenja za avion Super Galeb, dvojica ministara su ocijenili da bi odnosi dvije države mogli da budu bolji nego što je to sada. Srpski ministar odbrane Dragan Šutanovac ocijenio je da je ugovor mali korak za dva ministarstva, ali da će pozitivno uticati na odnose Srbije i Crne Gore.
Smatram da su odnosi dve republike na nedozvoljenom niskom nivou, da je sada manje bitno ko je za to kriv, već je važno da pokušamo da te odnose vratimo na jedan održivi nivo, jer to je interes pre svega građana koji žive i u Srbiji i u Crnoj Gori.
Crnogorski ministar odbrane Boro Vučinić je rekao da potpisivanje ugovora predstavlja gest dobre volje prema Srbiji i ponovio da je strateško opredeljenje Crne Gore da razvija dobre odnose sa susjedima u regionu i da bude faktor stabilnosti.
Odnosi sa Srbijom mora da budu značajno bolji u odnosu na postojeće, a cijenimo također da naši odnosi koji imamo između dva ministarstva, Ministarstva odbrane Srbije i Ministarstva odbrane Crne Gore, su na nivou koji se može ocijeniti jako dobrim.
Oba ministra su ocijenila da vojsci Crne Gore nisu potrebni avioni i izrazila očekivanje da će pozitivno biti riješen zahtjev Srbije da se dio vazduhoplova sa aerodroma Golubovci ustupi vojsci Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ruska kompanija Gazprom danas je uplatila 400 milijuna eura za 51% akcija naftne industrije Srbije, potvrdili su nadležni u Beogradu, izvještava Zoran Glavonjić.
Ceo iznos od 400 miliona evra za 51% NIS-a nalazi se na računu Narodne banke Srbije, a prema ranijim najavama polovina te sume odmah bi trebalo da bude prebačena u budžet Vojvodine, jer se prodata firma nalazi na njenoj teritoriji, a ostatak sredstava zavisi od toga koliko će nadležnosti Republike Srbije preuzeti Vojvodina. Dijana Dragutinović, srpska ministarka financija, izjavila je da će 200 miliona evra Vojvodini biti prosleđeno u dinarima, a da će devize biti prodate Narodnoj banci, što će povećati devizne rezerve i uticati na stabilnost nacionalne valute. Guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić rekao je da će priliv novca od NIS-a biti značajan za odbranu kursa, ali da se dinar ne može beskonačno braniti samo deviznim rezervama.
Iz ove privatizacije NIS-a sad će devizne rezerve da se povećaju sa 8 milijardi na 8,4 milijardi, ali treba da se podsjetimo i Mopte se može prodati samo jednom i NIS se može prodati samo jednom. Dakle, naravno, jako je važno da imamo takvih jednokratnih deviznih priliva, ali opet treba da se vratimo na početak, da vidimo šta je sa potrošnjom, šta je sa prilivima i naravno i ove godine će postaviti isto pitanje kao i do sada, kako ćemo finansirati 16% ove godine veće potrošnje nego što proizvodimo, a to je naš tekući platni deficit.
Protekle sedmice na odbranu kursa dinara potrošeno između 120 i 130 miliona evra, a sa Međunarodnim monetarnim fondom dogovoreno je da za tu namenu do kraja marta bude utrošeno do 500 miliona evra deviznih rezervi. Najavljeno je da će od MMF-a biti zatraženo povećanje tog limita. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Misija Evropske komisije koja bi trebala razmotriti spremnost Srbije za pristupanje bijeloj šengenskoj listi počinje sedmodnevni posjet Beogradu. Misija će spremiti izvještaj za maj kada će Evropska komisija prebaciti to pitanje na političku razinu zemalja članica Evropske unije. O vladi Srbije očekuju pozitivan izvještaj. Iz Beograda, Nebojša Grabeš.
Prva od četiri planirane misije koje će dolaziti u narednim mjesecima ima zadatak da provjeri koliko je Srbija napredovala u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije i u saradnji policije i pravosuđa u krivičnim postupcima. Eksperti Evropske komisije, razgovarajući sa predstavnicima MUP-a o donošenju neophodnih zakona, strategija i akcionih planova, o kvalitetu graničnih prelaza, osposobljenosti policije za sprečavanje prekograničnog kriminala i ilegalnih migracija, trgovine ljudima i drugim važnim pitanjima iz mape puta. Zamjenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić kaže da su ostvareni značajni pomaci u ispunjavanju ovih uslova.
Mislim da smo učinili značajan napredak. Čekaju nas četiri ekspertske komisije. Ova prva će boraviti do 6. februara u našoj zemlji. Delegacija našeg ministarstva na čelu sa mnom će 9. februara boraviti u Briselu, gde ćemo sa evropskim komisarima Renom i Barom razgovarati o pređenosti našeg puta i o nekim daljim planovima. Ako bih mogao da kažem ukratko, pošto smo zato dobili podršku i Češke kao predsjedavajućeg Evropske unije, mi očekujemo da bi do kraja ove godine zaista moglo doći do jedne pozitivne preporuke za viznu liberalizaciju, odnosno za stavljanje Srbije na belu šengensku.
I potpredsjednik Foruma za međunarodne odnose u Evropskom pokretu Simeon Pobulić u ovoj oblasti zapaža vidljiv napredak u ostvarivanju zadataka i smernica iz mape puta.
Naše vlasti, mislim u celini, nije samo šta radi ministarstvo, nego šta rade i pravosuđe i druga ministarstva, da smo mi tu dosta odmakli. Nismo mi tu ništa gori od naših suseda, možda smo u nekim stvarima i bolji. Mi još uvek dosta smo uspešni u sprečavanju švercovanja narkotika preko Srbije. To je jedna činjenica koja je veoma važna za Evropu.
Pobulić ipak tvrdi da kriminal i dalje postoji te da je posebno primjetan porast sitnog kriminala, objašnjavajući da se on na neki način vezuje za pogoršanje ekonomske situacije. Ipak, kada procenjuje uspješnost Srbije u ovom poslu...
Ja bih pre dao pozitivnu nego negativnu ocenu nastojanjima našeg tog, da kažem, kompleksa vlasti koji se bavi bliže ili dalje tim pitanjima.
Ocenjujući stepen uspjeha Srbije na ispunjavanju obaveza neophodnih za pristupanje beloj šengenskoj listi, docent Fakulteta političkih nauka Tanja Miščević, donedavno šefica vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji, kaže da o tom pitanju ima podijeljen stav, posebno kada je reč o odnosu vlasti prema korupciji, veoma bitnom segmentu u pozicioniranju zemlje za liberalizaciju viznog režima.
Te mere su od strane vlade usvojene i poslate u Skupštinu ukoliko je potrebno da to bude forma zakona. Kada će, s druge strane, te mere doći na dnevni red Skupštine je veliki znak. Pitanje je, opet dolazimo na ono čuveno pitanje o ulozi, mestu i značaju i razumevanju značaja Skupštine Srbije u procesu evropskih integracija. Jako je važno kada će svi ti zakoni i postati operativni, jer, podsjećam, za uspeh u ovom procesu vizne liberalizacije nije dovoljno samo usvojiti zakone. Jako je važno provesti ih, implementirati i imati efikasnu njihovu primjenu, jer to je ono što zapravo dokazuje da kada je reč o Srbiji, govorimo o prostoru bezbednosti, sigurnosti i vladavine prava.
Borba protiv korupcije operacionalizovana je inače zakonom kojim se stvara posebna agencija. Međutim, u tom poslu nije učinjen čak ni osnovni korak, formiranje upravnog odbora agencije. O tome kada bi ovo pitanje moglo da se nađe pred poslanicima Srpskog parlamenta, Tanja Miščević kaže.
Niko vam u ovom momentu ne može precizno reći kada će takva mera, takav zakon ili imenovanje ljudi doći na dnevni red Skupštine. E, tu treba da zražimo odgovor na pitanje brzine u ovom procesu i uspešnosti u ovom procesu. To ne zavisi dakle samo od toga što uradi administracija, već koliko čitavo društvo zaista ima interesa da ostvari sve ove aktivnosti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabiš.
Šef UNMIK-a Lamberto Zanjer uputio je poziv vladi Kosova i čelnicima drugih institucija za sastanak povodom razgovora sa vlastima u Beogradu. Tehničku ulogu u razgovorima najavljuje EULEX, dok predstavnici vlasti kažu da će sa Beogradom razgovarati samo kao dvije ravnopravne strane. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Misije Ujedinjenih nacija i EULEX-a najavile su da su u toku pripreme za pokretanje dijaloga između Prištine i Beograda. Šef UNMIK-a Lamberto Zanjer pokušaće da ubedi kosovske vlasti da učestvuju u dijalogu povodom plana od 6 tačaka. Zanjer treba da upozna kosovske vlasti sa preporukama koje je dobio u Njujorku u vezi sa pregovorima. Također, Zanjer, koji ima sve manje ovlašćenja zbog procesa rekonfiguracije UNMIK-a i prebacivanja ovlašćenja na Evropsku misiju, trebalo bi da vlastima u Prištini prenese i sadržaj susreta sa srpskim šefom diplomatije Vukom Jeremićem prošle nedelje u Njujorku. Portparol UNMIK-a Aleksandar Ivanko potvrdio je da se priprema susret Zanjera sa čelnicima institucija Kosova kako bi se razmotrila mogućnost organizovanja dijaloga sa vladom u Beogradu. On najavljuje da će UNMIK imati svoju ulogu.
UNMIK will have a role in the technical discussions, however bearing in mind that issues such as police, customs and justice are no longer with UNMIK but are with EULEX.
UNMIK će imati ulogu u tehničkim razgovorima iako su sve nadležnosti prebačene na pravosudno-policijsku misiju EULEX. Zbog toga treba da budu uključeni i drugi međunarodni činioci, ponovio je Ivanko. Pored predstavnika misije Ujedinjenih nacija, očekuje se da u razgovorima učestvuju i druge međunarodne misije kao što je EULEX. Portparolka EULEX-a Karin Lindahl potvrdila je da su u toku razgovori, kako ističe raznih činilaca o tome kako organizovati dijalog. Ona najavljuje učešće EULEX-a.
But I would like to stress out, since EULEX is a technical rule and law mission, that if...
Ako se od nas traži da učestvujemo u dijalogu, to će biti na tehničkom nivou, jer ćemo ponuditi našu ekspertizu u oblasti vladavine zakona, kaže Lindahl. Ali kosovske institucije odbacuju mogućnost da se sa Beogradom razgovara o planu od 6 tačaka. Planom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona predviđen je dijalog o tehničkim pitanjima, što se odnosi na rešavanje problema u policiji, pravosuđu, carini, saobraćaju, telekomunikacijama i zaštiti kulturnih i verskih objekata. I dok Srbi očekuju da im plan od 6 tačaka donese veća ovlašćenja u sredinama u kojima su oni većinsko stanovništvo, Priština ocenjuje da se većim pravima za srpsku zajednicu u oblastima kao što su pravosuđe ili policija narušava Ustav Kosova. Prema rečima portparola vlade Kosova Memlija Krasnićija, Priština ne prihvata razgovore o primjeni 6 tačaka iz plana koji je još ranije odbacila. Krasnići dodaje da nisu prihvatljivi razgovori ukoliko se u njima Kosovo ne tretira kao nezavisna država. Ništa se ne može imponovati Republici Kosovo. To se odnosi i na plan od 6 tačaka koji je za kosovsku vladu nepostojeći, rekao je Krasnići. Sa druge strane, kosovska opozicija smatra da je proces priprema eventualnih razgovora zatvoren i da se ne iznose jasni podaci. Ibrahima Koli je šef poslaničke grupe Alijanse Novo Kosovo. Kao i mnogi drugi procesi na Kosovu, i ovo se odvija na netransparentan način. Čak ćemo se i ovoga puta naći pred svršenim činom, ističe Makoli. Zvanično još nije poznato kakva će biti agenda novih pregovora između srpskih i kosovskih vlasti uz međunarodno posredovanje. Također nije poznato ni ko će te razgovore organizovati. Očekuje se da više detalja donese predstojeći susret šefa UNMIK-a sa kosovskim čelnicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Rukovodstvo Državne televizije Srbije stavilo je do znanja Skupštini Srbije da ukoliko bude biralo između njih i tenisa, ipak će pobijediti ovi drugi. Naime, rad parlamenta je u toku prošloga tjedna prekidan zbog toga što je Radio Televizija Srbije prekidala prijenos sjednica kako bi u tom terminu emitirala teniske mečeve s otvorenog prvenstva Australije. RTS ne garantira da se i nadalje neće ponašati na isti način, zbog čega je sa predstavnicima poslaničkih grupa dogovoreno formiranje posebnog radnog tijela, koje bi trebalo utvrditi koji su najprihvatljiviji načini za prijenos maratonskih skupštinskih zasjedanja. Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Generalni direktor Radio Televizije Srbije Aleksandar Tijanić naišao je na vrlo neprijatan doček kod poslanika opozicije. Došao je na sastanak u Skupštinu Srbije kako bi se iznašlo rešenje za prenose parlamentarnih sednica koje zauzimaju veći deo jednog od dva programa RTS-a. Sastanak je bio povremeno buran, ali je zaključeno da su prenosi potrebni građanima Srbije, kazao je Tijanić.
Kada i kako treba da predloži radna grupa čije osnivanje predlog gospođe predsjednice i ona za 7 dana otprilike treba da predloži kako će javnost Srbije pratiti buduće zasedanja. Poseban parlamentarni kanal i dalje na RTS-u, neka druga televizija i sve to do digitalizacije 2012. godine kada će konačno, nadam se, Srpski parlament dobiti svoj 24-časovni digitalni kanal.
Na čelu medijske grupe biće sekretar Skupštine Veljko Odalović, a činit će predstavnici svih parlamentarnih grupa i predstavnike RTS-a, saopštila je predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović.
Javnost u radu, ona neće biti prekidana ni u vreme rada te grupe, naprotiv, ali se moramo složiti sa tim da kompletan rad u parlamentu nije uvek od takvog značaja da građani moraju u svakom momentu biti direktno obaveštavani o tome.
I pored preciznosti predsjednice Skupštine, ipak se sa sigurnošću ne može reći šta je odlučeno. Neki poslanici su sa sastanka sa predstavnicima televizije izašli sa ovakvim izjavama.
Radna grupa nije ni predložena. To je priča Slavice Đukić-Dejanović. Radnu grupu opozicija nije prihvatila. To je radna grupa vlade.
Bio je to predsjednik Nove Srbije Velimir Ilić koji tvrdi da formiranje radne grupe nisu prihvatili ni radikali, ni Koštuničin DSS. Također pokazalo se da je suočavanje Tijanića i Ilića umalo dovelo do okršaja.
Velimirić je grubo govorio Tijanić, onda ovaj se umešao. Pa Velimirić je tri put da ste vidi pre ljudi normalni, onda je to Tijanića uredilo. A oni misli u tome ste vi normalni da nema prenosa. Međutim, Tijanić je to iskoristio kao priču da dokaže da je normalno.
Otkrio je novinarima lider naprednjaka Tomislav Nikolić. Aleksandar Tijanić nije želeo da odgovara na novinarska pitanja, pa je spor svojim rečima prepričao drugi učesnik Velimir Ilić.
To sam mu rekao, da je to sramota što je došao sa takvim predlogom, da se bruka, da je bio jednostavno na svakoj vreći zakrpa. Pa jeste, ja sam mu zato i rekao što sam znao koliko se dodvorava onoj vladi, koliko se dodvorava i ovoj vladi. Pričam i o nekom nezavisnom novinarstvu. Kako se koja vlada promeni, on je uvek prvo timar. Pa dosta više, Saša Tijaniću, ima još ovde ljudi koji nešto znaju o televiziji. On izgleda robustan, jak, rekao sam mu da mu ja nisam Čedomir Jovanović, da možda pride da udari šamar. E to sam mu rekao.
A predstavnici Jovanovićeve liberalno-demokratske partije, o čijim sukobima sa Tijanićem se nadaleko govori, nisu se ni pojavili na sastanku. Jovanović se oglasio saopštenjem u kom je naveo da će javnost u periodu koji sledi biti izložena medijskom terorisanju i pokušajima da se pokaže kako nova radna grupa nalazi rešenja za prevazilaženje efikasnosti parlamenta. Do kakvog bi raspleta moglo doći, nemoguće je proceniti, mada i u opoziciji ima onih koji se ne protive postizanju dogovora o prenosu samobitnih zasedanja parlamenta. Takvu opciju prihvata i Tomislav Nikolić, ali i napominje.
Očigledno je dok smo mi svi ostali svrstani u rubriku Šta radite bre na državnoj televiziji, a u toj rubrici nikad nisam vidio predsjednika Republike, očigledno da mora bude prenos. I očigledno je da je opozicija dovoljno jaka i moćna da obezbedi skupštinski prenos.
Televizijski prenosi postali su nužni u promociji stranaka. Najjača partija, Šešeljevi radikali, to obilato koriste, neprekidno se smenjujući za skupštinskom govornicom, pri čemu se posebno ne obaziru na dnevni red, zbog čega su sada obećali da će učiniti sve kako bi prenosi bili zadržani. Na ruku im ide i to što se na drugom programu RTS-a emituje haško suđenje Vojislavu Šešelju, komentariše medijska analitičarka Nadežda Milenković.
Glavni problem sa drugim programom RTS-a je da se on pretvorio maltene u radikalski kanal.
Podsjećanja radi, RTS-ovo nerazumevanje skupštinskih potreba kulminiralo je prošle sedmice kada se pred rukovodiocima ove kuće postavio izbor ili... Prenosi mečeva sa otvorenog prvenstva Australije, koji su i zahvaljujući očekivanim, ali i izostalim uspesima srpskih teniskih zvezda, donosili izuzetnu zaradu na reklamama ili...
Slušajte sad!
Molim vas da u naredi...
Naučit ćete nešto!
Višesatni prenosi skupštinskih zasedanja koji povremeno poprimaju dramatične zaplete. Ali su uglavnom zamorni i spori. Ipak TV rejtinzi pokazuju da su i prilično gledani, što Nadežda Milenković ovako objašnjava.
Mislim da smo baš navučeni na politiku i da je to jedna od onih stvari za koje bi trebalo možda praviti grupe podrške, kao ono, dobar dan, ja se zovem tako i tako, ja sam alkoholičar, da treba da smislimo neki termin koji bi bio politikoličar ili već, i da probamo da nekako se skinemo sa te zavisnosti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate Radio Slobodna Evropa. U intervjuima datim tokom proteklog vikenda visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak prvi put nakon što je preuzeo dužnost slovačkog ministra vanjskih poslova priznao je da iz Bosne i Hercegovine ne odlazi samo zbog nove dužnosti, nego i zbog toga što ne vidi prostor da realizira svoju viziju sa kojom je došao u Bosnu i Hercegovinu, a ta vizija je Bosna i Hercegovina na putu prema Evropskoj uniji, što o Lajčakovim ocjenama misle predstavnici političkih partija u Bosni i Hercegovini. Saznajemo od naše sarajevske kolegice Dženane Karabegović.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak, pored izjave kako ne vidi prostor da realizuje svoju viziju sa kojom je došao u BiH, a to je Evropska Bosna i Hercegovina, rekao je i da pored nejasne politike međunarodne zajednice, na tom putu problem predstavljaju predstavnici političkih partija u zemlji. Lajčak je svoj stav ponovio i tokom današnje posjete Banja Luci.
Rekao sam to da je Evropska unija zabrinuta time da se stvara osjećaj da politički lideri u Bosni i Hercegovini nisu dovoljno odgovorno i ozbiljno preuzeli svoje obaveze na evropskom putu i ne ispunjavaju te obaveze na način koji se očekuje, i to mora da se promijeni, jer inače imamo realnu opasnost da će Bosna i Hercegovina ispasti iz grupe država regiona.
Predstavnici vlasti u BiH nisu iznenađeni izjavom visokog predstavnika da u zemlji postoji zastoj reformi. Uprkos tome, neki od njih mu zamjeraju što je to rekao nakon napuštanja funkcije prvog čovjeka međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Tako poslanik Stranke demokratske akcije u državnom parlamentu Sadik Ahmetović kaže da ne vidi razlog zbog kojeg Lajčak bježi od svoje odgovornosti kada je u pitanju zastoj u reformama.
Rukama visokog predstavnika je ogromna većina vlasti kad je u pitanju otklanjanje prepreka i svih onih koji koče put Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Nažalost, dakle, u takvom jednom poslu nismo mogli vidjeti gospodina Lajčaka u ovom zadnjem periodu, umanjujući sve ono što je on uradio za Bosnu i Hercegovine, ali mislim da takav izgovor ne može biti jedna vrsta njegovog opravdanja. Dakle, visoki predstavnik ima i bonske ovlasti i jednu veoma kvalitetne poluge kojima je mogao otklanjati prepreke za ulazak u Bosni i Hercegovini ili brže reforme u Bosni i Hercegovini koje omogućavaju brže korake ka Evropskoj uniji.
U Savezu nezavisnih socijaldemokrata sadašnji evropski put Bosne i Hercegovine porede sa trkačem koji na duge staze ide sa tegovima na nogama. Potvrđujući tako konstataciju da je došlo do zastoja reformi, navode i kako dodatno opterećenje Bosne i Hercegovini predstavlja nejasna politika međunarodne zajednice. Delegat u Domu naroda BiH Dušanka Majkić.
Neko ko će biti na raspolaganju da je pomogne na tom putu kao predstavnik Evropske unije ovdje, svakako bi mogao da bude koristan, jer je to ne samo da se upliće i miješa, nego da bude na usluzi političarima u Bosni i Hercegovini ako oni zatraže njegovu pomoć.
Iako ne spori da se BiH sporo kreće prema euroatlantskim integracijama, poslanik Hrvatske demokratske zajednice 1990 Vinko Zorić smatra da ne treba davati pesimistične izjave kada je riječ o putu zemlje prema Evropskoj uniji. Na pitanje da li sa visokim predstavnikom Bosna i Hercegovina ne može u Evropsku uniju, a sa specijalnim predstavnikom Evropske unije može, kako je ocijenio Miroslav Lajčak, Zorić odgovara.
Ja mislim da treba nazočnost tu jaka Evropske unije, ali isto tako i ostalih ovih jakih međunarodnih faktora, i ne znam zašto ta osoba ne bi bila u jednoj osobi, dakle da bude i visoki predstavnik i specijalni predstavnik Evropske unije, ako oni mogu usuglasiti svoje politike prema Bosni i Hercegovini.
U Socijaldemokratskoj partiji kažu da Lajčak u svojim izjavama nije izmislio ništa novo, jer je vidljivo da zastoj u reformama postoji još od neusvajanja aprilskog paketa ustavnih promjena. I izjava o tome da BiH ne može sa visokim predstavnikom u Europsku uniju, navodi poslanik Mirjana Malić, je zasnovano na Dejtonskom sporazumu.
Mislim također, ako ja ovo se smijem kao pojedinac da mislim o tome, da bi to bilo dobro da ne bude šizoidno, nego da bude u jednoj osobi. Ali mi zaista nismo sa sadašnjim političkim opcijama na vlasti u stanju da dovedemo zemlju do Evrope. Ja mislim da svaki visoki predstavnik na koncu odlazi nezadovoljan konsenzusom koji ima u svijetu oko svog mandata i svojih ingerencija. I to je naša, mislim, još jedna velika tragedija u nizu, a to je da su uvijek neki drugi interesi lome velikih i na našoj maloj Bosni i Hercegovini.
I većina predstavnika vlasti smatra da se pozicija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini treba zadržati do promjene ustava BiH, za kojeg kažu da je komplikovan i nefunkcionalan. Svako drugo rješenje, navode, bi napravilo određene vrste problema u funkcionisanju Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Od 1. veljače svi građani i tvrtke iz Europske unije mogu u Hrvatskoj kupovati nekretnine kao i svaki Hrvat, bez ikakvih administrativnih zapreka. Dok jedni strahuju da će se Hrvatska sad rasprodati, drugi posjećaju da je sve vrijedno već rasprodano, a obavezna liberalizacija preuzeta još 2001. sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju neće po njihovim procjenama dovesti do drastičnijeg rasta i onako visokih cijena nekretnina u Hrvatskoj, a niti do pretjerano uvećane potražnje. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Što tiče tog straha od rasprodaje, mislim da tu ono što je prodano, prodano je. Da će to nešto bitno utjecati na povećanje cijena, isto da kažem sumnjeni stranci znaju kolike su cijene vani i šta mogu kupiti za slične pare negdje drugdje, pa da će sad ovdje davati nekakve velike pare pošto poto, osobno ne vjerujem.
Vlasnik Kvarner nekretnina iz Rijeke Emil Tomac podsjeća da su stranci i do sad gotovo sasvim slobodno mogli kupovati i nekretnine u Hrvatskoj po principu reciprociteta, znači ukoliko je njihova zemlja isto omogućavala i hrvatskim građanima, ili su zaobilazili zakon tako što bi u Hrvatskoj osnovali tvrtku i preko nje postali vlasnicima nekretnina.
Znači nije sad to nekakva drastična situacija. Mogli su kupovati, mogu kupovati i moći će kupovati. Samo je formalnost malo jednostavnije.
No od 1. veljače ne treba više ni suglasnosti Ministarstva pravosuđa i državljani svih 27 članica Europske unije mogu u Hrvatskoj slobodno kupovati kuće, stanove, vikendice, zemljišta. I dalje međutim vrijede izuzeci za poljoprivredno i šumsko zemljište te zaštićene dijelove prirode. Onima koji strahuju da će se dogoditi rasprodaja Hrvatske, svi naši sugovornici poručuju da su trebali strahovati puno ranije, kad su devastirana, a onda nezakonito i u bescjenje prodavana mnoga vrijedna poduzeća i hoteli, dok u liberalizaciji u skladu s pravilima Europske unije ne vide većih opasnosti niti masovnije navale Europljana na hrvatske nekretnine. To su, kaže doktorica Maruška Vizak iz Zagrebačkog ekonomskog instituta, mogli manje više raditi i do sada. A navale, prema njezinim procjenama, neće biti ni zbog trenutne svjetske krize i pretjerano visokih cijena nekretnina u Hrvatskoj.
Rasprodaje nema, mislim, ako pogledate statističke podatke, hrvatska obala je skuplja od španjolske obale. Dakle, najskuplja, valjda, španjolska regija, mjesto konkretno, baš Majorka, to vam je 2.500 eura kvadrat. To su i novogradnje i stare gradnje, to je prosječna cijena. Evo, na Balearima imate i po 1.900. A možete onda misliti kako su cijene u Portugalu i Grčkoj, koje su slabije razvijene od Španjolske. A recimo Rovinj, Dubrovnik, mislim, to su znale biti cijene i po 3.000-4.000 eura još ima 4-5 godina. To vam već dovoljno govori o tome da imate balon na tržištu nekretnina. Ali nisu balon izazvali stranci, nego su zvali izazvali svoga domaći, jer su pohlepni. Zato što naši ljudi misle da se mogu obogatiti, ono, do kruha bez motike, jeli.
Procjenjuje da će zbog recesije cijene nekretnina i u Hrvatskoj padati, osim naravno najvrijednijih lokacija i građevina. Nitko nema točnih podataka koliko stranaca godišnje kupi u Hrvatskoj nekretnine, no na temelju dozvola koje je izdavalo Ministarstvo vanjskih poslova, doktorica Vizek procjenjuje da je riječ o maksimalno 2-5% ukupno prodanih nekretnina, što ne smatra nekom većom opasnošću za građanski ili nacionalni ponos.
Mi smo još za vrijeme Račanove vlade, nakon što je potpisao sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, obvezali se na liberalizaciju tržišta nekretnina i to je gotova stvar. Od toga nema uzmaka više, to je potpisani međunarodni ugovor. Ali ono što možemo utjecati, što bi bilo pametnije, si ta država primi posla i da donese normalne zakone. Da nam se obala ne pretvori u skupinu betonskih konstrukcija boje breskve.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa, za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Europa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete saznati zašto se nakon razlaza Dodikove i Ivanićeve partije ne očekuje jačanje opozicije u Republici Srpskoj. Analitičar Momir Dejanović.
Vladajuća politička stranka i dalje ima taj kapacitet da vrši vlast i bez PDP-a. Što se tiče stanja na nivou države, neki podaci s kojima ja raspolažem govore o tome da ni to neće ugroziti skupštinsku većinu do narednih izbora.
Kako u Crnoj Gori objašnjavaju zašto su odnosi Podgorice i Beograda na vrlo niskoj razini, kako to tvrdi Milo Đukanović.
Treba da sačekamo da nacionalisti prestanu da pričaju, da Jermić ne zabada sebi nož u drob, sađuju se s Crnom Gorom, svađaju se sa Evropom. Sljedeći dan, glasajući u Ujedinjenim nacijama, već znate kada se glasalo o ljudskim pravima, za koga je glasao i tako dalje i tako dalje.
Dva člana Vanjsko-političkog savjeta Srbije, Svetozar Stojanović i Vatroslav Vekarić, o tome kažu.
Nesumnjivo jeste da je na Beogradu potez da pokaže jasno želi tu normalizaciju. Mislim da je tu potrebno mnogo manje zlopamćenja, više uvažavanja realnosti.
Nije Beograd priznao neki deo Crne Gore koji se odcepio, nego je Crna Gora priznala deo Srbije koji se odcepio.
Nakon što je prva banka u Podgorici najavila prodaju dijela otoka Sveti Nikola, postavlja se pitanje hoće li se aktualizirati ideja o izgradnji mosta od otoka do Budve, koja je zgrozila ekologe, a uduševila političare.
Prvi utisak izgleda nemoguće, ali nestvarno, ali pošto je sada sve moguće u arhitekturi, zaista izgleda evropski. I sad evo na opštini Budva, na vladi, naravno na morskom dobru je da donese da li je ovo po svim projektnim zadacima izvodljivo ili ne, ili prihvatljivo za državu i grad.
U Mostaru obilježena godišnjica smrti čuvenog pjesnika Alekse Šantića. U sjećanje i cvijeće postavljeno je pitanje kada će se pjesnik vratiti kući.
Njegov povratak u Mostar je i dalje neizvjestan, jer nezvanično još uvijek nije došlo vrijeme. Zato je čuvena Mostarska gimnazija, koja je do rata nosila Šantićevo ime, danas samo gimnazija Mostar, dok je Šantićeva ulica postala ulica Mile Budaka.
Toliko u uvodu dokumenata dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Koalicija Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika i Partije demokratskog progresa Mladena Ivanića na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini više ne postoji. Međutim, izlazak PDP-a iz vlasti, kako u prvim ocjenama ističu i političari i analitičari, neće značajnije ojačati opoziciju u Republici Srpskoj. Iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Izvršni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajko Vasić ističe da bez obzira na prelazak PDP-a u opoziciju, ova stranka ne očekuje neke probleme u vršenju vlasti ni na entitetskom ni na državnom nivou.
Obzirom da imamo većinu koja je komotna za donošenje odluka i realizaciju odluka, dakle što se tiče PDP-a i njegovog izlaska iz saradnje sa nama, tu neće biti problema. Što se tiče nekog bosansko-hercegovačkog nivoa ili pruskog sporazuma, PDP nije ni u tom slučaju zdušno podržavao sve nekakve namjere pruskog sporazuma, nego selektivno. Dakle, mislim da tu će stvari ići teško kao i do sad.
Izlazak PDP-a iz vladajuće koalicije samo će neznatno popraviti krvnu sliku opozicije na svim nivoima, mišljenja je direktor Centra za humanu politiku iz Doboja, Momir Dejanović.
Vladajuća politička stranka i dalje ima taj kapacitet da vrši vlast i bez PDP-a. Što se tiče stanja na nivou države, neki podaci s kojima ja raspolažem govore o tome da ni to neće ugroziti skupštinsku većinu.
Prelazak u opoziciju, prema riječima potpredsjednika PDP-a Branislava Borenovića, neće imati uticaja na ključne stavove ove partije.
Posebno kada je u pitanju Republika Srpska i odnos Republike Srpske prema Bosni i Hercegovini i ključna pitanja kada govorimo o evropskim integracijama Bosne i Hercegovine.
Što se tiče Prudskog i Banjalučkog sporazuma, PDP će podržati stavove oko rješavanja statusa Brčkog, državne imovine i popisa, ali ne i dogovor oko ustavnih promjena, dodaje Borenović.
Tako da ćemo se skladiti i s tim i mi ponašati i u Republici Srpskoj i u Narodnoj skupštini Republike Srpske, ali isto tako i u parlamentu Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić.
Sa strane nam se čini da to još uvijek nije završena stvar i tek očekujemo da vidimo šta će se desiti.
Potpredsjednik stranke demokratske akcije Adel Osmanović nada se da izlazak Ivanićeve partije iz pozicije neće imati velike refleksije na političku situaciju u Bosni i Hercegovini.
Interesantno kako će PDP, da li će ostati na poziciji da podržava ono što je vodi dobro kao pitanju Bosna i Hercegovina, pogotovo ono što očekuje međunarodna zajednica da bi krenula bržim stopama Europske i Euroatlantske asocijacijama, ili će on biti kao neke druge opozicijne stranke da bude po svaku cijenu opozicija bez obzira o kakvim se zakonima i propisima radilo.
Ni član SDP-a BiH Jozo Križanović ne smatra da će izlazak PDP-a iz vlasti bitnije uticati na situaciju u BiH.
Do nekakvih značajnijih promjena u odnosu snaga neće biti, a što se tiče Republike Srpske, pa i u Republike Srpskoj suverena vlada SNSD, tako da sa PDP-om ili bez njega to nekakav utjecaj nema.
S obzirom da se radi o minornoj partiji koja ni do sada nije imala ništa posebno novo da ponudi na političkoj sceni Bosne i Hercegovine, njihov izlazak iz vlasti neće se bitnije odraziti na bilo kom nivou, kaže profesor iz Tuzle Enes Osmančević.
Mislim da Mladen Ivanić i njegova partija sa svojim povlačenjem iz vlasti neće nikome naškoditi osim svojim džepovima.
Ono što se može očekivati nakon raspada ove koalicije su smjene ili ostavke PDP-ovih funkcionera u vladi Republike Srpske i Savjetu ministara Bosne i Hercegovine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku emisije o srpsko-crnogorskim odnosima. Mišljenja u Crnoj Gori o tome zašto su loši odnosi između dvije države su različita. Partije na vlasti smatraju da je odnose pokvarila Srbija, dok partije opozicije krive službenu Podgoricu. Svi su pak suglasni sa ocjenom premijera Mila Đukanovića da su odnosi Beograda i Podgorice nedopustivo loši i da ih treba popraviti. Priredio Srđan Janković.
Komentarišući konstataciju premijera Mila Đukanovića da su odnosi Srbije i Crne Gore nedopustivo loši, visoki funkcioner Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković, koji je i predsjednik Odbora za međunarodnu saradnju, u potpunosti se slaže sa tom ocjenom, precizirajući da zvanična Crna Gora čini pokušaje da ti odnosi budu bolji. Međutim, Vuković kaže da sa druge strane nema odgovora, a razloge pripisuje još uvijek jakoj nacionalističkoj struji u Srbiji. Vuković podsjeća da zvanična Srbija nema dobre odnose ni sa ostalim državama u regionu i zateže odnose i sa Evropskom unijom i ne smatra da problem leži samo u priznanju nezavisnosti Kosova od strane Crne Gore.
Crna Gora ne smije da pošalje ambasadora, da pokrene postupak, da pošalje ambasadora jer ambasador crnogorski je nepoželjen u Beogradu. Treba da sačekamo da nacionalisti prestanu da pričaju, da Jemić ne zabada sebi nož u drob, svađaju se s Crnom Gorom, svađaju se sa Evropom. Sljedeći dan, glasajući u jedinim nacijama, već znate kada se glasalo o ljudskim pravima, za koga je glasao i tako dalje i tako dalje. Dakle, u sve ono što bi se nama moglo prigovoriti globalno gledano, mislim da Srbija teško može da izađe iz one ljušture, da je velikosrpski nacionalizam u institucijama, u temeljima te države, u raspoloženju građana, u medijima.
Dio opozicije optužuje isključivo zvaničnu Podgoricu da je pokvarila odnose sa Srbijom zato što je priznala nezavisnost Kosova. Prema riječima Predraga Popovića, lidera Narodne stranke, treba raditi na hitnom poboljšanju odnosa tako što će Crna Gora revidirati odluku o priznanju nezavisnosti Kosova, predložiti novog ambasadora u Beogradu i riješiti pitanje dvojnog državljanstva, a za to je prema njegovim riječima potrebna samo dobra politička volja.
Da Crna Gora delegira novog ambasadora u Beogradu i s druge strane puna saglasnost Srbije da će se sa tom odlukom saglasiti, što se i da naslutiti iz izjave predsjednika Tadića koja je donijeta 10 dana nakon odluke Srbije da ambasadora Crne Gore u Beogradu proglasi personom non grata nakon odluke vlade o kojoj sam govorio. Bilo bi veoma dobro da Crna Gora svoju odluku o priznanju Kosova dovede u odnos sa odlukom Međunarodnog suda pravde po osnovu tužbe Srbije vezano za nelegalnost proglašenja Kosova kao nezavisne države, odnosno da Crna Gora preispita tu svoju odluku, konkretnije ukoliko odluka Međunarodnog suda pravde bude u korist Srbije. O tim bi se otklonile glavne prepreke za uspostavljanje punih diplomatskih odnosa između Srbije i Crne Gore.
Lider Pokreta za promjene Nebojša Medojević smatra da zvanični odnosi između Srbije i Crne Gore praktično ne postoje, odnosno da imamo politički i institucionalni vakum koji je prema njegovim riječima posljedica priznanja nezavisnosti Kosova. Medojević kaže da su ti odnosi i ranije bili loši posebno od osamostaljenja Crne Gore, a izlaz vidi u evropskim integracijama.
Oba dvije vlade su deklarisale kao svoje strateške ciljeve evropske integracije, znači spremni su da i u bilateralnim odnosima između Srbije i Crne Gore pokažu da su sposobni da implementiraju europske standarde. To je to ovo što sam pričao, da obezbijede te 4 europske slobode, slobodu kretanja ljudi, kapitala, roba i usluga i da praktično počnu da stvaraju neku malu Evropsku uniju na prostoru Zapadnog Balkana, što bi imalo dugoročno pozitivne efekte na stabilizaciju političkih prilika u dosta rovitim državama kao što je Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora, Srbija u nekom segmentu na jugu svoje republike. U svakom slučaju nije odgovornost isključiva na jednoj strani, ali ovdje postoji politička potreba u Crnoj Gori da se homogenizuju manjine koje treba da stalno budu uz Demokratsku partiju socijalista zato što postoji neka opasnost u Srbiji. Trenutno ta opasnost ne postoji, tako da djeluje ovaj cinično, ali istinito da u stvari jedini odnosi koje postoje između Srbije i Crne Gore su odnosi između tajkuna i organizovanog kriminala.
Za Radio Slobodne Europe iz Podgorice, Srđan Janković.
Za pogoršanje odnosa između Srbije i Crne Gore, vlast u Beogradu krivi Podgoricu i njenu odluku da prizna Kosovo. Iako navode da čine sve kako bi se prilike poboljšale, nema naznaka da bi poslije protjerivanja crnogorskog ambasadora Beograd mogao pozvati novog. Mišljenja stručnjaka razilaze se po pitanjima u čijem dvorištu je lopta i što treba poduzeti kako bi došlo do ponovnog otopljavanja odnosa. Iz Beograda, Iva Martinović.
U kakvim je odnosima Srbije sa Crnom Gorom?
Nikakvim.
Katastrofa. Pokušavam da nađem neki kratak odgovor, a da bude duhovit, ali ne mogu da budem duhovita, mislim da je u lošem odnosu.
Tako odnose sa Podgoricom vide Beograđani. Šef diplomatije Vuk Jeremić naravno bira reči. Reagujući na izjavu crnogorskog premijera Mila Đukanovića da su odnosi na nedopustivo niskom nivou, Jeremić ocenjuje da je za to kriva Podgorica.
Odnosi Srbije i Crne Gore bi svakako mogli da budu bolji. I Srbija će nastaviti da čini sve što je u našoj moći, da ti odnosi budu što je moguće bolji i da ne budu na štetu građana. Uspeli smo tako nešto da postignemo i pored toga što u najtežem trenutku, odlučnom trenutku naše diplomatske borbe za očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta, podgorička vlast se opredelila da podrži kosmetske Albance.
Posle ovakve odluke podgoričkih vlasti, Beograd je u oktobru primenio izuzetno oštru diplomatsku meru i uskratio gostoprimstvo ambasadorki te zemlje Anki Vojvodić. Govoreći o mogućnosti vraćanja diplomatskog predstavnika u Srbiju, crnogorski premijer je, podsjećamo, bio jasan.
Sve dotle dok oni ne kažu da je prihvatljiv ambasador iz Crne Gore, ovdje neće biti pokretana procedura za njegovo imenovanje.
Vuk Jeremić međutim ne pokazuje spremnost da Beograd pozove ambasadora Crne Gore. Dok kao dokaze spremnosti na saradnju navodi i današnju posetu ministra odbrane Dragana Šutanovca Podgorici i razgovore koje o dvojnom državljanstvu vodi potpredsjednik vlade Ivica Dačić, o novom crnogorskom ambasadoru kaže.
Diplomatska procedura je potpuno jasna. Ona je poznata i javnosti od ranije. Ja verujem da je ona poznata i gospodinu Đukanoviću.
Šta nalaže procedura, pitamo Vatroslava Vekarića iz Instituta za međunarodnu politiku.
Kada jedna država proglasi najvišeg diplomatskog predstavnika druge zemlje nepoželjnom, onda zemlja prema kojoj je to urađeno, ukoliko želi da održi te odnose, treba da predloži novu ličnost. I na to se onda očekuje reakcija zemlje koja je ranije prethodnog ambasadora proglasila personalnom gradom.
Iako je proceduralno loptica u dvorištu Crne Gore, Vekarić, koji je član spoljnopolitičkog saveta Ministarstva spoljnih poslova, smatra da bi Beograd trebalo da pokaže više dobre volje i načini prvi korak.
Nesumnjivo jeste da je na Beogradu potez da pokaže jasno želi tu normalizaciju, ukoliko je želi. Ako je ne želi, onda to nije dobro. Mislim da je tu potrebno mnogo dobre volje, mnogo manje zlopamćenja, više uvažavanja realnosti.
Drugi član Jeremićevog spoljnopolitičkog saveta, Svetozar Stojanović, ne deli ovo mišljenje.
Nije Beograd priznao neki deo Crne Gore koji se odcepio kao nezavisnu državu, nego je Crna Gora priznala deo Srbije koji se odcepio. Pa prema tome potez je na Crnoj Gori.
A šta bi Crna Gora trebalo da uradi?
Ne znam šta bi trebalo da uradi, to je na njima, oni su povukli taj potez. Treba se koncentrisati na one oblasti u kojima odnosi nisu loši, niti mogu biti loši. To je jednostavno odnosi među narodom, među društvom, među rodbinom, u ekonomiji itd. A o ostalim stvarima povesti jednu racionalnu diskusiju, pa da se onda vidi šta da se čini.
Racionalno ili ne, diskusije su utihnule odlaskom Vojislava Koštunice sa vlasti kada su odnosi dve zemlje nakon crnogorskog osamostaljenja konačno krenuli uzlaznom putanjom. Uz nove rasprave, otopljavanje odnose sa prvim komšijama ne treba očekivati u skorije vreme. Toga se pribojava i Vatroslav Vekarić.
Imajući u vidu iskustva ovde sa percepcijom problema, to obično dođe malo kasnije nego što je potrebno. Nadam se da će do toga doći, što pre to bolje.
Koliko će vremena proći, na kraju vraćamo se Beograđanima.
Mnogo je emocije tu i mnogo je strasti tu.
Mislim da treba će baš dosta vremena proći da se to stabilizuje.
Mrzimo se međusobno, eto.
Prvo treba oni da se promene u odnosu prema nama. Stvarno, znači sam tamo jednost kad Srbin ode tamo u Crnu Goru da letuje, da se ne ponašanje prema njemu kao prema stoci, znači koji će samo da uzme pare.
Ne znam, ne petljam se puno. Ženo more, da li sigurno.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. Do kraja ovoga izdanja dokumenata dana između ostaloga možete čuti. Živi li u Mostaru još uvijek djelo velikog pjesnika Alekse Šantića, te kako se u Hrvatskoj probuditi nakon dvotjednog svjetskog rukometnog prvenstva. Prva banka u Podgorici, inače u većinskom vlasništvu obitelji Đukanović, najavila je prodaju dijela Budvanskog otoka Sveti Nikola, koje je prema navodima medija u vlasništvu kontroverznog srpskog biznismena Stanka Subotića Caneta. Hoće li novi vlasnik preuzeti ideju o mostu između Staroga grada i otoka, znači se polovinom mjeseca. Podsjećamo na vlasnike i povijest školja koji je nekada bio omiljeno izletište Budvana, a na kojem je danas pristup zabranjen. Detaljnije Jasna Vukičević.
Dio Budvanskog ostrva Sveti Nikola, koje je prije dvije godine navodno kupila jedna švajcarska korporacija, naći će se na prodaji za desetak dana, objavila je Prva banka. Oko 37.000 kvadrata prodaje se po početnoj cijeni od 28 miliona eura. Riječ je o dijelu ostrva koji je Nenad Đorđević, nekadašnji čelnik partije JUL, prodao, prema tvrdnjama štampe u Srbiji, biznismenu Stanku Subotiću. Srpski biznismen to nije ni potvrdio ni demantovao, a nisu ozvaničeni ni njegovi crnogorski partneri u ovom poslu. Slučajno ili ne, na dan kada je u Srbiji objavljen novi vlasnik dijela ostrva, u Budvi je visoki funkcioner DPS-a Svetozar Marović objavio planiranu izgradnju marina. Projekat nam je tada predstavio menadžer opštine Aleksandar Tičić.
Prvi utisak izgleda nemoguće, ali nestvarno, ali pošto je sada sve moguće u arhitekturi, zaista izgleda evropski i sad evo na opštini Budva, na vladi, na morskom dobru je da donese da li je ovo po svim projektnim zadacima izvodljivo ili ne, ili prihvatljivo za državu i grad.
Nije jasno ko je naručio projekat i zbog čega se prvo projekat radi pa se onda razmišlja o tome postoje li projektni uslovi.
Ne, ovo nije projekat naručen, već ovo ideja samog Vilmota arhitekte koga su znamili ljudi koji su korporacija koja je kupila ostrvo, a obuhvatili su i marinu koja je u vlasništvu opštine odnosno morskog dobra, tako da bi sigurno koristili marina da se proširi u nekom vidu koncesije didili zajedničkog ulaganja, a naravno obuhvatio bi i ostrvo gdje su oni vlasnici.
O kojoj korporaciji je rič?
Pa to je bilo i Engleza i Francuza i Njemaca, tako da vidim da je zapadnoevropska, ne znam ko je većinski vlasnik, niti smo mi pitali to.
Projektantsko rješenje arhitekte nautizma Jean-Michel Wildmona predviđalo je izgradnju marine na Školju i na Pizani, koje će preko mora povezivati 600 metara duga pasarela. Hoće li tu ideju, koja je oduševila političke prvake, a zgrozila ekologe, preuzeti i novi vlasnik, znaće se nakon prodaje 16. februara. No Budvani očekuju da će sada bar imati pristup na ostrvske plaže, što im je raniji vlasnik zabranjivao i pored rijetkih izjava čelnika morskog dobra.
Jasna je granica privatnog posjeda i jasna je granica morskog dobra, dakle morskog dobra u smislu gdje je državna svojina, jer je i čitav ostrvo u zoni morskog dobra. Što se tiče samog oboda, formiranih plaža, dakle one su u svojini države Crne Gore i one nikada ne mogu biti otuđene.
Mnogi ipak pamte i do sada su za ostrvo postojali planovi, zakoni i propisi, ali nijedna opštinska ili državna institucija nije uspjela da ostrvo Sveti Nikola spasi bespravne gradnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U povodu godišnjice smrti pjesnika Alekse Šantića, na njegov spomenik u Mostaru danas je položeno cvijeće, odata počast ovom mostarskom pjesniku, ali i postavljeno pitanje kada će se Šantić vratiti na obale Neretve, odnosno kada će imati mjesto u kulturi i životu Mostara koje je zaslužio, zabilježila Tina Jelin.
Sinoć, kad se vratih, isto plaha mama.
Aleksa Šantić bio je mnogo više od pjesnika koje je napisao Eminu, po kojem ga mlađe generacije danas uglavnom prepoznaju. Bio je humanista koji upozoravao da se rodna gruda ne napušta. Iznad svega Mostarac koji je volio svoj grad i kojeg je grad volio svim srcem. Za takve vrijednosti u Mostaru čini se danas nema mjesta. Zato je čuvena Mostarska gimnazija koja je do rata nosila Šantićevo ime i danas samo gimnazija Mostar, dok je Šantićeva ulica postala i ostala ulica Mile Budaka. Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić.
Postavili se meni pitanja, a vi znate da sve te stvari na nadležnosti gradskog vijeća, kad se dobije jedna potrebna većina u gradskom vijeću, da se to može urediti, onda će to i biti tako.
I ove godine Srpsko kulturno društvo Prosvjeta na godišnicu Šantićeve smrti organiziralo je prigodan program. Čitala se poezija, položene su vijenci. Da Šantić već godinama čeka na povratak udžbenike i godišnje đačke priredbe, niko nije spomenuo. Po prvi put vijence položila i delegacija grada Mostara, što su prosvjeti ocijenili korakom naprijed u povratku Šantića, ili kako je kazao predsjednik Milan Jovičić.
To nas neobično raduje, drago nam, jer to je znak prije svega pažnje i poštovanja, ne samo prema velikim ovim pjesnicima, nego znak poštovanje i pažnje i prema gradu i šire.
Vijenac na Šantićev grob položila i potpredsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Spomenka Mičić. Naglasiše da se radi o čovjeku koji je svojim radom i djelovanjem razbijao granice među ljudima, Mičićeva je dodala.
Evo i ovo je možda sve vrsna prilika da sebi sami postavljamo pitanje dokle ćemo zapravo dijeliti razlikosti ili ćemo zapravo na bazi tih nekih vrijednosti pojedinačnih šarolikosti naše ljepote pogledamo u budućnosti, vidimo da nam nema druge nego živjeti zajedno. I poruka neka koja sigurno zvanja u vremenu i Šantićeva i Čorovićeva i govori o tome da ne možemo drugačije nego zajedno. I sve što se duže dijelimo, sve što duže nekako ne umijemo prepoznati ljepotu našeg zajedničkog življenja, sve će nam biti teže.
Šantićeva poezija u Mostaru se rijetko izvodi, u školama rijetko izučava. Iako su mostarski čelnici odali počast Šantiću, njegov povratak u Mostar je i dalje neizvjestan, jer nezvanično još uvijek nije došlo vrijeme. Zbog čega je sporan Šantić, Ivan Rozić, kojeg smo zatekli u Šantićevom parku, nije znao odgovoriti.
Da li uopće mlađe generacije znaju ko je bio Šantić? Evo, ja osobno poznam sve te stihove i baš me diraju, evo, iskreno. Učeći u školi sam, kao da sam jučer.
Pri 85 godina, na današnji datum, kada je pjesnik umro, njegovoj sahrani bili su predstavnici sva tri nacionalna društva sa kompletnim članstvom. Orkestri su svirali njegove pjesme koje su se prenosile mostarskim mahalama i sokacima. Iako je obnovljen rad i napretka i preporoda, obilježavanju godišnjice Šantićeve smrti bili su prisutni samo predstavnici prosvjete, koji su događaj i organizirali. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrvatska konačno može odahnuti. U nedjelju navečer prestala je neizvjesnost. Domaći rukometaši nisu pobijedili Francusku i uzeli zlatnu medalju. Osvojeno je dostojanstveno proslavljeno srebro i sada se svi mogu posvetiti svojoj svakodnevnici. Priredio Goran Vežić.
Rukomet je protekla dva tjedna u Hrvatskoj pokazao da ga prate i organiziraju političari s ograničenjima, dok ga igraju sportaši bez granica. Najbolji strijelac prvenstva Makedonac Kiril Lazarov, inače igra u Zagrebu, najbolji švedski igrač Doder ima srpske korijene, nekoliko hrvatskih igrača rođeno je u Bosni i Hercegovini, a ponajbolji svjetski rukometaš iz francuske reprezentacije Nikola Karabatić ima po ocu hrvatske, a po majci srpske korijene. Rođen je u Nišu, a vuče podrijetlo iz sela Vrsine u Trogirskoj Zagori, kaže nam njegova rođakinja Svetinka Karabatić.
Otac mu je igrao u Trogiru dok je još išao u školu na zanat. Završio zanat i dospija je u Metković, tamo je isto igra. Poslije nije onoga Metkovića, došla je do onoga Niša i Nišu se oženio i dobija je tamo sina Nikolu i od Niša je u Francusku i tamo je dobija drugoga sina.
Karabatić je sinoć vodio sportski rat s hrvatskim rukometašima, ostat će upamćen njegov grubi faul nad najboljim hrvatskim igračem Ivanom Balićem. To nije bilo u Splitu lako gledati Ivanovoj baki Antoniji.
A šta ću govoriti? Tako je grubo vidjeti one udarce.
Danas u Hrvatskoj još uvijek ima kivnih na suce iz Danske, a među njima je i Ivanova baka.
Žao mi je koliko se trudili jučer, a sve su to suci krivi.
Rekao smo, prvenstvo su pratili gafovi političara. Najnoviji je zabilježen na sinoćnjem finalu. U svečanoj loži kršili su zakon kojeg su sami donijeli. Premijer Sanader i članovi njegove vlade sladili su se vinom, kako javlja portal Index.hr, premda se po zakonu alkohol ne smije točiti 500 metara uokolo sportskog objekta. Ali političari se vole pokazati, pa makar sa čašicom u ruci. Neki se vole i iskazati, pa makar s tuđim parama. Hrvatski rukometni savez je od grada Zagreba tražio 7 milijuna kuna za organizacijske troškove, a onda je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić dodao još pola milijuna kuna dobre ruke radi dobrih igara. Tipično bandićevski, kaže nam gradski vijećnik iz Hrvatske narodne stranke Jozo Radoš.
To je naravno kupovina glasova na valu popularnosti, populizma i to je tipičan bandićev model, ali kako on dijeli novce šakom i kapom za nešto što nema baš nikakve veze sa zagrebačkim obvezama ni sa zagrebačkim interesima, puno je to bolje nego sasvim nenamjensko i slučajno trošenje, darovanje novca iz gradskog proračuna koji prelazi godišnje oko 40 milijuna kuna.
I dok je Bandić trošio hrvatske pare za hrvatske rukometaše, njegov kolega iz Zadra, Živko Kolega, je trošio hrvatski ugled radi srpskih rukometaša. Podlegao je prijetnjama da će se srpskoj zastavi nešto dogoditi, pa je naredio da se sve 24 zastave sudionika prvenstva skinu s Narodnog trga. Naišao je na osudu dijela svojih sugrađana, među kojima je i sveučilišni profesor Vinko Srhoj.
Problem koji se tu postavlja svugdje, dakle ima huligana pa i u Zadru i u svakom gradu, većem i manjem, je to da se vlast ne zna odrediti prema tom tipu, recimo, huliganizma, prema incidentnim situacijama, prema ljudima koji izazivaju netrpeljivost i slično.
I ako vam se ova priča učini pričom o babama i žabama, u pravu ste. Iz nje se vidi da dok babe strepe, žabe plivaju u močvari. I na koncu, nakon rukometne bajke i vraćanja svakodnevnim problemima poput recesije, a i vraćanju dugova za novo izgrađene dvorane, sve je završilo pjesmom. Prvo se u dvorani zviždalo Marseljezi, što je izazivalo stid, a onda se na trgu Bana Jelačića nije tugovalo, nego slavilo kao da su Hrvati osvojili zlato. Slavili su mladi ljudi, jedna nova generacija koja vjerojatno nije opsjednuta megalomanskim ciljevima i koja je na sugestiju svojih idola za himnu hrvatske rukometne reprezentacije umjesto pjesme ratničkih pokliča prihvatila nježnu ljubavnu baladu Marijana Bana. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
I dok je ljubim kao more njeno tijelo podrhtava, povedi me prostranstvima gdje svi pjevaju o ljubavi.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.